araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Az, bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az, bunlardansa biraz sərimsaq kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Can Bakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakirdeyim.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Salam, efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, siz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, gün üzrə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün orta ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrində.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanada sözləri bana taşıb edilir, iş bakanlığı.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlıq yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixraz edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maçdağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə
dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülür. Bildiyiniz kimi, müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gün də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maştağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir bəli gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gələ pulda. Qaz yoxdur mən pulardan, qalan qaz.
Siz tüm günü bunda yemək pişirirsiniz?
Hə, bir nədə pişirik? Evdə xəstə, soğuk, bəs nə niyək?
Nə qədər xərciniz çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarımız oxuyur, məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyə yaxındadır, heç bir şikayət eləyəndə, bax, yol, kanalizasiya basıb qabağına.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir, 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələ deyirlər olacaq, olacaq elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur, heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nə ilə qızdırırsınız?
Heç nə ilə, soyuqda nə istəyir, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nəylə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
İşıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilir, bir iki dənə kəndlər istisnə olmaqla. Onlardakı, yəni, ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilir, insan oğlar da veriləcək.
İmişil rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişil şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir, bizə yaxşı gəlir, elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Verikdir, Xınalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. kısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almanya'da olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünkü kardeşim arvadı hiç alabilmir, ərsiz kadınca alabilmir, konsular alabilmir. Vəziyyət çok pesi oldu. Bu, geçen yıl göstə çok sert oldu. Cəmatın biraz mandarin zadı vardı, narinci. Onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoktu almağa.
Təbii qaz verir mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masalıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kub metr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqdan istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prioritizasiya olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz Çəkidir, Vagudur, Pensərtdir, Dimməli, Kakalusdu, Şahacı. Və da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kub metri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən, bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçən ilə olan çox olub, bəlkə o peş qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o yalmalı.
Bu hər halda ehtiyac var, madde var da bu.
Şey var, necəni yoxdur.
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigar kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manata satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Ağılının qazda tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusuf Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu arada tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, ahaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində ahaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusuf Əliyev bildirdi ki, bölgədə ahalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis ahalinin qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyor, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü zərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atepleniya yoxdur, atepleniya olsa gənə esidərdir. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerjiyə tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə yüklənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir, diqqətli istifadə etməlidir ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Kəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, günüzdə birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrində. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Mardlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamağın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki, əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedirik ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlıq elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azər Enerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Mardlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80% yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldılıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddindən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən kərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2.5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Haçif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. Elə ilk yağışdan sonra topuğa qədər su yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər? Və ən nəhayət o qarı əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək? Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyə başım tökülür, dişbaxanda gör.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda çapaq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılıq doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxan da yoxdur. Baxmırlar
əlimdə. Əlimdə sizin evinizin qabağında yağışdır, sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlb icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər, indi motor yanıb.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illər deyirlər belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yeyəcək. Gəlirlər, 2 gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, 2 gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa, Bilgər, Ardadan, Pirşağı, Kürdaxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bulurlarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Azı undur, İran unudur, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirək də aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər. Acı. Naxçıvan unu heç birə təsadüfən tapılır. Üncü zaranda ki, biz getirdirik. Çox-çox çatırır.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
bilməsidir.
Ayı 31 manata alırıq, yarısını təndirə töçürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik və Toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun. Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasan. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyirik ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, daim maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş, ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı çatılır, olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısın şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələlində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Tərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurmadan yeri. Bu mədənin yanında da yüzük arı bağlısın.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinler. Oğul mənimdür eğer oğul buram el çıkın.
Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şırnanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
qabaqları açıq-aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəstək edəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.